habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington waafidnimo khamiista ah bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com sida saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha cusub ee deegaanka buur hakabo oo hoggaan cusub doortay
bal ilaahay nimcadii ahaa oo nimcata rabbi ahaa inin 21 golaha deegaankaasna ka dhisa haddana weli walayaan oo aanan ka sii hambalyeeyey inin 9 xubnood oo intaha fadhiistay geega haweenka ah
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan magaalada muqdisho oo lagu soo gabagabeeyey shirkii uga socday madaxweynaha soomaaliya iyo siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dalka qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ayaa diiday inay ka qayb gasho hadal jeedinta madaxweynaha israa'iil isaaq herzog oo lagu wado inuu arbacada soo socoto khudbad ka jeediyo fadhiga wadajirka ee kongareska maraykanka bishii lasoo dhaafay waxaan ka soo horjeestay martiqaad loo fidiyey ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi si uu uga hadlo fadhiga wadajirka ah sababtana waxay ahayd halka ay dowladdiisa ka taagan tahay xuquuqda aadanaha bishaanna kama qaybgeli doono khudbad la mid ah oo uu jeedinayo madaxweynaha israa'iil isaaq herzog ayay ilhaan cumar ku soo qortay barteeda twitterka waxay intaas ku dartay inaysan jirin sabab ay uga qayb gasho khudbad uu fadhiga wadajirka u jeedinayo madaxweyne waddankiisa iyada ka mamnuucay isla markaana rashida taalib u diiday inay soo aragto ayeeyadeed waxayna ku eedeysay dowladda israa'iil inay si cad wacad ugu martay inay burburin doonto rajada dowladnimo ee falastiin xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa bishii abriil u codeeyey inay ilhaan cumar oo dimuqraadiga ka tirsan ay ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyey hadallo ka dhan ah israa'iil laakiin bishii juun ayaa loo magacaabay ku-xigeenka hoggaanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada maraykanka guddigan ayaana mas-uul ka ah dejinta heerarka qarashka guud ee dowladda diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha weng yen mid ayaa maanta sheegay in beijing ay xoojin doonto xiriirka ay la leedahay ruushka ee dhinacyada iskaashiga isgaarsiinta istaraatiijiga ah iyadoo xulufada ay isku soo dhowaanayeen wixii ka dambeeyey duulaankii moscow ay sanadkii hore ku qaaday ukraine beijing ayaa sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalka ka socda ukraine laakiin diidmada ah inay cambaarayso ayaa ku hoggaamisay in xulufada reer galbeedka ee kiyev ay ku eedeeyaan inay la safan tahay ruushka kadib markii ay u soo baxday in shiinaha uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan ee moscow oo hadda la tacaalaynaysa ama la tacaalaysa go'doominta iyo cunqabateynta lagu soo rogay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha weng yimid oo dhiggiisa ruushka sergey levrev kula kulmay magaalada jakarta ee dalka indoneesiya halkaas oo labadoodaba ay kaga qaybgalayaan shir madaxeedka ururka wadamada koonfur bari eeshiya ayaa sheegay inay muhiim tahay in labada dhinacba ay xoojiyaan xiriirkooda muhiimka ah iyo iskaashiga u dhexeeya wuxuu intaa ku daray in moscow iyo beijing ay iska taageerayaan ilaalinta danaha sharciga ah nabad ku wada noolaanshaha iyo horumarka labada dhinac Sarjay ayaa isagana dhinaciisa sheegay in labada dhinac ay sii wadayaan isdhaafsiga fikrado xoojinaya iskaashigooda iyo booqashooyin heerkooda sarreeya, isagoo intaa raaciyay in kulankii bishii Maarj ee sanadkan ay isku arkeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu dardar xoogan geliyay xiriirka labada dhinac. Ugu dambeyntiina, wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa maanta sheegtay in la xiray in ka badan 300 oo ruux oo uu ku jiro nin xildhibaan ah kadib rabshado iyo isku dhacyo ka dhashay mudaaharaadyo ka dhan ah dowladda Kenya, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof. Isku dhacyada dhimashada iyo dhaawaca dhaliya ayaa arbacadii ka dhacay qaybo ka mid ah dalka ku yaala Bariga Afrika, iyadoo mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda cadaadiska dhaqaale iyo cashuur kordhinta ay dowladda samaysay ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee dalkaasi. Booliska ayaa lagu eedeeyey jawaabta adag ee ay ka bixiyeen, waxaana lagu dhaliilay inay gaaska ilmeysiinta u adeegsadeen dadka rayidka ah oo ay ku jiraan daraasiin caruur ah oo ka mid ahaa arday dhiganaysay iskuul ku yaala aagga sunta ama gaaska lagu furay, kuwaasoo isbitaalada la dhigay. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaaharaadyada, isagoo wacad ku maray inuu sii wadi doono isu soo baxyada wadooyinka ilaa inta ay dowladda hoos u dhigayso cadaadiska dhaqaale iyo sicir bararka maciishada. Wasaaradda arrimaha gudaha oo xaqiijisay xariga 311 ruux iyo 1 xildhibaan ayaa sheegtay in falalka sharci darrada ah iyo aan loo dulqaadan doonin oo tallaabo adag ay ka qaadayaan si ay uga hortagaan. Kithure Kindiki oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay inuusan jirin xiriir ka dhexeeya hoos u dhigista qiimaha maciishada iyo burburinta kaabayaasha muhiimka ah ee la dhisay iyadoo la isticmaalayo hantida dadweynaha, wuxuuna sii raaciyay dhaqankaasi fowdada ah inuu liddi ku yahay sharciga. Wasiirka ayaa dhinaca kale laamaha amniga faray inay qaadaan tallaabooyin sharci oo adag oo ay ka hortagayaan mudaaharaadyada oo uu ugu yeeray qaswadayaal, muryaanta bililqada wadda iyo kuwa burburinaya kaabayaasha dadweynaha iyo weliba hantida gaarka loo leeyahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho shirka ka socda ama u socda madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiin horey xilal sare uga soo qabtay dalka. Kulanka ayaa waxaa maanta ku biiray guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha. Warbixin ku saabsan shirkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a da Cabdisiis Axmed Barrow.
Shirkan maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ku biiray guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Qorshaha ayaa waxa uu yahay in gelinka dambe ee maanta lagu soo gabagabeeya Muqdisho, waxayna dhinacyada ka qaybgalaya ay diiradda ku saarayaan arrimaha la xiriira siyaasadda dalka iyo qodobo taabanaya dastuurka iyo doorashooyinka sida ilo ku dhow shirka ay xaqiijiyeen. Inkastoo ay saxaafaddu dibadjoog ka tahay kulankan, haddana xogta laga helayo ayaa tilmaamaysa in waxyaabaha ugu weyn ee laga doodaya ay yihiin arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka madaxtooyo ee dhowaan ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga daran marka laga reebo Puntland. Inta badan xubnaha ka qaybgalaya shirkan ee waa casuumay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u qaadacay heshiiskii bishii May lagu saxeexay magaalada Muqdisho ee ku saabsanaa hannaanka wax ka beddelaya qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya. Shirkan oo loo qorsheeyey in uu socdo muddo 2 maalin ah ayaa waxaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta laga soo saaro war saxaafadeed ku saabsan nuxurka waxyaabaha laysku afgarto. Kulankan ayaa waxa uu yahay midka ugu cuslaa oo in dhowaanaba ka dhacay Muqdisho, iyada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumay siyaasiyiintii hore xilalka ugu sarreeya ka soo qabtay dalka. Inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn indhaha ugu haya shirkan, iyadoo la eegaya waxyaabaha ka soo baxa saacadaha soo socda. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
مركنا بور هكبا قلها ديغان كا اي دقمدا بور هكبا اي قبل كباي ايا دوان لدورتي وحنا اي هدا اسكده حلان حبنيه هقامين لها بور هكبا وحي كم بتهي دقموين كا اي هوسي مادان ديغان دا او قبل عران اي صوماليا وربحنتن وحا اينوسو دري مختار محمد عطوش
خلق قدوميها دقمدا بور هكبا اي قبل كباي waxa ku tartamay laba musharax oo kala ahaa Ibrahim Maxamed Ibrahim Leysamo iyo Cabdi Maxamed Ahmed waxa xilka gudoomiyaha ku guuleystay oo 12 cod helay Ibrahim Maxamed Ibrahim Leysamo halka musharaxii la tartamayay oo ahaa gudoomiyihii hore ee xilka ku fadhiyay Cabdi Maxamed Ahmed oo helay 12 cod natiijada doorashada ka dhacday degmada Buurkaba waxa ku dhawaaqday gudoomiyaha ku meelgaarka Deebi Haaji Maxamed
ماذا ميلان قاري روايتن يكفو قصود أي آهار تدويل تور حكوا بدياري محمد يدياري ويد باجراري ترين يكفو قصود هوي أبدي محمد شمد ميد وقهري أطفو دبر قصود هوي سناس دلتية وين باين فوري سلي بدوبي إبراري محمد إبراري
فبنق لها وزير رضا حيلي بانا يمسولين كلا أوقات السنمام الكوكوانفول قلبيد ayaa ku sugnaa goobta doorashada ay ka dhacaysay doorashada gudoomiyaha xigeenka waxaa ku tartamay Cabdi Maxamed iyo Cabdi Saleeman waxaana 12 cod ku guuleystay Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Baay Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim Biyano ayaa doorashada ka dib isagoo la hadlay golaha deegaanka degmada Buurkaba wuxuu sheegay in Buurkaba ay ka filayaan horumar isla markaana ay kala shaqeyn doonaan dhammaan mashruucyada iyo adeegyada bulshada lagu horumarinayo
waxa aad farxad noo gelinayaa maanta inaan tagnaano doorashadii gudoomiyaha ee gudoomiyaha ku xigeenka degmada Buuraha Kaba hadda kadib degmada Buuraha Kaba waxaan ka filaynaa horumar iyo baraare waxa Allaah wixii dawladda Koonfur Galbeed uga maqnaa iyo mashruuc iyo horumarin ah maanta wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay idmo degmada waxa la garab taaganahay anoo u hadlayo magaca gudoomiyaha gobolka in waxa hawlihii ay bilownaa noqon doonaan ballanqaadkii madaxweynaha uu ballanqaaday garoonkii iyo jaamacadiina ay noo bilaabanayaan maanta ay tahay maalin aad u weyn waxaan leeyahay gudoomiye Ibrahim iyo gudoomiye ku xigeenkiisa Cabdi iyo golaha deegaanka inaa isku duubmataan oo aad far iyo faraanti noqotaan wada shaqeyn meel wada shaqeyn fiican ee ka dhacdo aa horumar gaarayso
xildhibaan bishaare cali oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ee ka soo jeeda degmada Buurkaba ayaa sheegtay inay tahay wax wanaagsan si curan inay isku doortaan golaha deegaanka degmada Buurkaba waxayna kula dardaarantay inay si hufnaan ugu adeegaan shacabka degmada Buurkaba
macdii ahaa oo nimcatarabi ahaa in labaatii koobta golaha deegaanka inta laka dhisa haddana weli wadayaanayan oo aanan kasii hambalyayay ila 9 sannood oo anta fateetay geega haweenkaya geeganti ilaahay mahadlee madaxweynaha koonfur galbeed mahadi ilaahay islaantan iyo kooyi liin daafuri baraha deegaanka islay isdoorada islay gudoomiyaha doorana eri alxamdulilah rabbil caalamiin garabkiina yaneeli inni geed xorri xalaaleynta la doorada miisanta la hadhika abshayna gambaha abtan la hadhika doorashada ka salbaha waa ilaahay nimcadiisu isi waalidateen ilaahay si waali odayaalka weeldateen meelna maayo dowladda ma doorna ti gudoomiyaha ayaa ka shaqey ninki abni ayaa ka shaqey ninki ciidanka abni ayaa ka shaqey walaal la fadaay degmada wallan fiiri langna may ku rooyna langna mal ku rooyna langna may la raay maay degmada wal wadanay degmada wuu mudrootaay hiiliyay dadka roolanay hiiliyay
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed Abdullahi Haaji Xasan oo Manuur ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay dhismaha golaha deegaanka inay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka degmada Buurkaba waxay cadta saartay buu yiri wadadii horumarka
bay hambalyay ee gudoomiyaha cusub ee ku xigeenshay sasharaftale oo bulshadii masaa golaha deegaanka andoorta leen ka hambalyay laakiin hambalyay ee gudoomiyaha hore ee degmada Cabdi oo haylan usoo noqday karto badan oo antu geedka madhii korna inisan la sapooyo oo arrintan dhiida madhii kor loo soo rogno mayle ka dhaliyaana ay hoon maamul la soo biyo dowlad deegaan la soo biyo dowladaasay inuu isla asamo tabiiko la maran degmadu walaal iyo horumar oo geeska gaala uga baaro ay mise dowlad federaal uga baaro ay dowlad deegaanka jeedda keedo ay dowlad deegaanka uu kala weydiinay la soo bay kala way kan deegaanka la soo bay ilaahay reesay barmadi oo tubo tabla may la ka bilaawo doono koo islagi beedel la oo golaha deegaanka uu ka shara fadhiya xafiiska la ka bilaawo doono insha Allah walaal iyo dowlad iyo dadka dowlad oo ay la ilaahay reesay horumar balan aragaas waana may hay soo doogalaaga ka kooyti iyo nadaam isaga wal kasoo badeena ka kooyasa haddii la rajaynayo sida oo yalka horayaan buu hadalayn isku doogalaado ay doogeydan doorashada shariicada ay ka kaaytay tan isan boqsi bilaaw ilaahay la erday baarlamaan eti oo shiro ama bilibo ma doqofsada bilibo ma gor qofsada walaay bilad ka dibaatay ka tiiga marne ku hadalow walaay ilaa turbiyo walaay iyo si ku fadhay maay gudoomiye dhignigee yeeriya oo wad gudoomiyaha adaa wana doorday usleey dibaad uu usleey haysaan iyo maah u jeedada la sii dooraday
buuna kaba waa degmo facweyn oo hoos tagta in ka badan 300 oo tuulo mustaar maxamed atoosh VOA baydabo
ciidamada amniga ee Kenya ayaa sheegay inay hub ka heleen bas u socday magaalada Nairobi 12-kii bishan. Baska ayaa lagu baaray deegaanka Tarbaj oo ka tirsan gobolka Wajir, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shireef.
40 ka mid ka dadka haatani dowladdu ay ku eedeenaysa in hub sharci darrida dalkani Kenya ay soo gelinayeen ama ay u fududeeyeen dambiyeeyaal. Inta badan hub dalkani Kenya soo geliyaya gacanta waxaa ku dhigay ciidamada booliiska ee countiga Wajir deegaanka Tarbaj xilli bas ay ku soo safrayeen oo ka soo kicitay magaalada Mandera una soo socday Nairobi. Ay ciidamada booliiska jidgooyo u dhigteen kadibna baaritaanna baskaasi ay ku sameeyeen ay ka heleen rasaasaad u fara badan iyo qoriga AK-47 noociisa uu yahay. Sargaal ka tirsan ciidamadaasi howlgalka ka sameynaya deegaanka Tarbaj magaciisa iyo maqalkiisa oo ka gaabsaday laanta afka Soomaaliga V O E da waxa uu sheegay inay ahaayeen koox abaabulan xog fara badan ay dowladdu ka haysay, taasna ay keentay sababta ay jidgooyada baskaasi ugu dhigteen. Wuxuuna sheegay ilaa iyo haatani qoriga AK-47 iyo 200 oo rasaas kor u dhaafayso laga helay gudaha baska. Wuxuuna sheegay in suurtagalnimada ay dhici karto in saraakiil kale oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan halkaasi in baskaasi gudaha ugu jireen ayna doorayeen in dadka baskaasi saaran ay ku laayaan. Baskan oo ay ku safrayeen 59 qof oo muwaadiniin Kenyaana, baaritaanada hordhacay dowladdu haatan shaacinaysa waxay sheegayaan inay gacanta ku dhigteen darawalkii gaariga, danigii gaariga iyo ninka makaaniga ka ahaa iyo weliba nin kaloo la tuhunsan yahay inuu qayb ka ahaa soo gelinta hubkaasi gudaha dalkani Kenya. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxa uu helaya in kooxda Al-Shabaab suurtagalnimada goobaha waxbarashada ay weeraro ku qaadi karaan xilli walba, iyadoo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya laamaha amniga haatani in leer ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab uu lama kala duwano kooxda Al-Shabaab ay soo qaadana had iyo jeer la fashiliyo, sidoo kalena xabsiyada guud ee dalkani Kenya ay buux dhaafiyeen tuhmanayaal aad u fara badan oo kooxda Al-Shabaab xiriir dowladaha ama kaba tirsanaa. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Isbitaalka Kalkaal ee deegaanka Warwir ee magaalada Buuhoodle ayaa bukaanada taga aanay helin goobo lagu daweeyo maadaama isbitaalka aanu lahayn qolal ku filan bukaanada adeega u soo doonta, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol.
Qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Warwir ee Buuhoodle ayaa ka hadlay culays soo wajahaya isbitaalka iyo dhismayaasha. Waxaan halkaasi ka hadashay Dr. Saare Maxamed Fariid, agaasimaha isbitaalada Kalkaal, iyadoo la sheegtay in baahi badan ay u qabaan sidii adeega caafimaad ay u fulin lahaayeen inay helaan dhismayaal lagu kordhiyo isbitaalka.
Qayb labaad oo isbitaalka Warad, maadaama uu xaaladda hadda ay jirta ay keentay in cisbitaalkii ciriiri uu ku noqdo oo ay cisbitaalkii dad badan oo dadkii deegaanka ah oo tuulooyinka inoo dhadhow oo dhan kusoo qaxay أي مدن عسبتالكا مركز درتيد عليس كاس عسبتالكا سارمي باوحان قرشيني إن آن آن أرقني إن آن لو بهني هاي إن لو كرديو وارد عسبتالكا كنتي وحان آدي عادو قمهد علمي نادد بضان أو بلان قاضي إن آي وحكا قابان دونان أي وحكو درسان دونان وحان رتيني إن باهد عسبتالكو حد حالد الوجرة كل وي بضان تهي وحان رتيني إن ذاك الدقانكو إن يغلفتو دو كتب قاتان
guddi da caafimaadka ee degmada Wulwood ayaa sheegay in culayska jirada daraad iyo qaybaha masaajidada ee isbitaalku iska leeyahay la dhigo bukaanada kala duwan sida uu sheegay Yasiin Bilaali
annagu guddi caafimaadka ee isbitaalada baahida deegaanka ka jirta ee caafimaadka iyo dhismaha hadda diyaarsan ee u diyaarsan inuu hawlgal u diyaarsan يبايدا اما بوكان اما نو اي دون طبعا نقطه عاصماده كثيرتا ان انا اصلاحين ايام مشيغينا وانا عديننا وحكل دايو مركي ان بوكانادي لو واي ان تشيف يو ملاي لديغو لو كلا واي حتى مساج كي ورقتان با وحا لغا دغي قول واره او بوكانادا لغو دوين يا ما لغو طبيب يو صلاه دي لهيبا انت لغا داي لغا دغي قول واره كاميدا هذا واي كنتو زي سامر كبايدا cirta iyo waxa diyaarsan ee dhismeed diyaarsan inaanay iska feeneen bay maartay cadeynaysa
sidoo kale Cabdullaahi Caawad oo kamid ah wax garadka iyo odayaasha degmada Wulwood ayaa bulshada qaybaha kala duwan fariin u diray
sadugtiin dhaqtarku maanta waxa uu yahay halbulaha ugu ballaaran ee deegaankan ee bunti aad iyo aad shaqadiisu farabadan tahay baahi badan ka jirta oo baahi runtii aad u ballaaran ba isbitaalka ka jirta baahidan si emergency oo degdeg ah ayaa lagu bilaabay oo lagu bilaabay runtii iyadoo ay ciidda farabadan iyo dadaal badan ay ku sameeyeen baahda caafimaad ee Kalkaal siiba Fawsiya iyo Dr. Saara tuhu iyo dadaal badan ay ku sameeyeen si uu u qabsado lahaa dhismaha kani loona baahan yahay insha Allah waxaan ku talagalay sida ugu dhaqsaha badan u dhamaado haddii la qadaro dadaal runtii aad u badan la sameeyay injineer Maxamed Ciise ayaa gacanta ku haya
adeegyada caafimaadka ee isbitaalka Kalkaal ee degmada Wulwood oo qabta ayaa waxay tahay mid ay ka faa'iideystaan deegaanada fura badan kuwaas oo ay ku tirsan yihiin dadka iyo caafimaadka u soo doonta ay ugu adeegaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa keentay in baahi badan ay la soo tiristo oo dhanka dhismayaasha isagoona bulshada ay kala hadleen in loo baahan yahay sidii loo garab istaagi lahaa Cabdikariin Nurul VOA magaalada Las Alot.
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA waxaana soo jeedinaysa Sahra Ciidlanuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegayno doorka diyaarinta dhalinyarada qaarada Afrika ee wax ka qabashada sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrimaha ay ka mid yihiin amni darrada, dhaqaale xumada, khilaafyada siyaasadeed ee gacan ka hadalka keena iyo waliba saameynta isbeddelka cimilada. dhalinyaro badan oo ku nool wadamada kala duwan ee Afrika ayaa haatan u xusuusnaya sidii ay isbeddel muuqda ugu sameyn lahaayeen wadamadooda. ururo dhalinyaro ah oo heer walba leh oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa ka jira qaarada Afrika, kuwaasi oo ay ka soo baxaan dhalinyaro aan wadamada reer galbeedka u tegin inay qaxootinimo isku dhiibaan amaba ay kaalmo weydiistaan, balse iyaga oo u socda inay kala xaajoodaan amaba wax ka bartaan wadamadaasi aqoon kororsi u yimaada. Cynthia Chingwenya waxa ay ka mid ahay dhalinyaro ay soo direen ururka Midowga Afrika oo ka qayb galay dhalinyarada Afrika iyo madaxda Mareykanka, kaasi oo lagu qabtay magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Mareykanka. waxay CEO-weeda u sheegtay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagu soo qaaday.
Thank you very much for having us. I think one of the engagements that we're for more engaged in governance and politics and also in peace building on the continent.
Waxay tiri waad mahadsantihiin. Waxay ila tahay in qodobada ugu muhiimsan ee ahaayeen kuwa ku saabsan ka qayb qaadashada dawladnimada siyaasada dhismaha nabadgelyada ee qaarada. Wadamada Afrika ee qalalaasaha hubaysan ka jira ayaa dhinacyada dagaalamaya ay dhalinyaro badan u adeegsadaan colaadaha. Waxaa askar laga dhigaa caruur iyo dhalinyaro kuwaasi oo aan iyagu hore u helin xuquuqdooda aasaasiga ah, iyadoo sanad walba ay dhalinyaro tiro badan oo caqligooda iyo cududooda haddii la maalgashada loo aayi lahaa ay ku dhintaan dagaalada dadka kuraasta isku laynaya. Chris Akleke waxa uu ka soo jeedaa waddanka Cameroon ee ku yaala bartamaha Afrika. Waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada shirkaasi ka soo qayb galay. Waxaan u fiiro weeda uga warramay in xulaadaha ka jira dalkiisa iyo wadamada ay dariska yihiin ay ku keentay culays in su'aalo badan laga weydiiyo intii uu shirku socday.
Coming from a region which is currently plagued by violent conflict, I think that my mandate here is even much more critical.
Wuxuu yiri inaan ka imi gobol rabshada ka taagan yihiin waxay si xakirtay joogitaankayga shirka.
In the case of my country, Cameroon, we have different forms of conflict. If you look to Chad, you have Boko Haram. So it's a region which is very plagued by conflict. And it was quite very interesting that within the strategy, there's a conversation around peace and security, young people's perspective, because we have a very young continent.
Ka soo qaad waddankayga Cameroon oo khilaafaad kala duwan ka jira iyo waddanka Chad oo Boko Haram ay dhibaato ku hayso. Runtii ka dhigan gobol qalalaasa ka taagan yahay. Arrinta xiisaha lehina waxay ahayd inaanu rabnay istaraatiijiyad xal loogu helo arrimahaasi. Waxaanay dhalisay in aad looga hadlo nabadgelyada iyo xasiloonida, iyadoo weliba la iska taagayo dhinaca aragtida dhalinyarada.
And a continent which has over 75% of young people, so there's a huge chance for us to build on this conversation. Yeah.
Afrika waa qaarad da'yar, dadkeeduna 70% qiyaas ahaan ay dhalinyaro yihiin. Marka anigu fursad weyn bay ii ahayd inaan ka qayb galo wada xaajoodkaasi. Geesta kale waxaa jiray kulan kale oo ku saabsanaa hoggaaminta, maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 30 qof oo ka kala socday in ka badan 20 waddan oo caalamka ah, kuwaasi ay ku jireen dhalinyaro matalayay qaaradda Afrika. Ugbaad Axmed Xaashi oo shirar kala duwan kaga qayb gashay magaalada Washington DC ayaa intii aanay dhawaan ku laaban magaalada Hargeysa ee ay degan tahay waxay fiyo weeda uga warantay safarka ay Mareykanka ku timi. Waxa kale oo ay ka warantay ujeedada laga leeyahay in dadkaasi ka soo qayb galay shirka laga soo kaxeeyo dalalkoodii oo ay Mareykanka yimaadaan, iyagoo muddo kooban oo ay joogeen waxyaabo kala duwan ka bartay.
Ayaan wadaa barnaamijka waxaa la yidhahdaa McCain Global Leadership Program. Waa barnaamij loogu talagalay in lagu barto hoggaaminta iyo dimuqraadiyadda. Barnaamijkan markaa waxaa loogu talagalay in la dhiso hoggaaminta dhalinyarada, iyadoo loogu talagalay qofku inuu u fikiro si ka badan naftiisa oo uu noqdo qof wadankiisa iyo dadkiisa wax ka bedeli kara. Marka barnaamijkan walaal waa barnaamij soconaya 10 bilood oo iskugu jiraan casharada hab toos ah oo kan imaan Mareykanka iyo kale, iyo hab online oo aanu online ku dhigano. Marka inka habkii tooska baanu imid Mareykanka, marka waxaanu imid inaan khibrad hogaamineed ka barano. Dabadeetana waxaa nagu soo casuumay dadka xeerarka ka haya dowladda Mareykanka.
Wankarta ubaad bal dadka ka soo qayb galay nooga waran iyo wadamada ka kala socdeen.
Barnaamijka waxaa ka soo qayb galay 29 qof oo ka kala yimid 24 wadan oo adduunka ah. Marka waxay u kala duwanaayeen dadku inay Latin America, Europe, Asia iyo Africa iyo Mareykanka gudahooda way ka socdeen. Qaybaha kala duwan bay ahaayeen oo matalayay dad wadamadooda ka shaqeeya xagga hoggaaminta iyo dimuqraasiya ka shaqeynaya, amaba arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya, dad miidiyaha ka shaqeeya. Markaasas ay u kala duwanaayeen qaybtaladoodu.
Waa maxay tahay ujeedada laga leeyahay in 29 qof oo wadamo kala duwan ka yimid la keeno dalka Mareykanka?
ujeedada laga leeyahay shirka waxay tahay in horto khabradii iyo aqoontii iyo hogaaminta la baro dadka adduunka qaybihiisa kala duwan ka socda, iyo sidoo kale in qofku ka shaqeeyo wax ka badan naftiisa oo waddankiisa iyo qaaradiisaba ku bedeli karo. Sidoo kale waxaad wax ka baranaysaa dooxa ka mid ah afar iyo labaatanka waddan ee adduunka kala daqan iyo diinba duwan, inay qolo walba ay wadaagayeen waxyaabaha xaaladda waddankooda, waxyaabaha u qabsoomay caqaladaha ka taagan. Markaa waxay noqonaysaa inaad laga yaabo inaad waxyaabaha aad waddankaaga aad caqalad u arkaysa inaad waddan kale ka fahanto ood xalkiiba iyagu sii ku gaaro inaad ka barato. Markaa dakule intaan joogay halkan intaas wax baan baranayo, markaad timaado deegaan ka duwan deegaankaagi, waxyaabuhu kaaga wanaagsan waxay tahayda inaad ka qaadato wixii kaaga ku wanaagsan inaad haysato. Qodobka kale aad kooga helay intaan halkan jooga waxaa kamid a sida yacnihi deegaanka iyo dirta loo ilaaliyay. Waxaa laga yaabaa inaga imika markay dadkeenu inaanay dirtu qiimo badan la lahayn. Soo kaninka Mareykan jooga waxyaabahan ka bartay waxaa kamid a muhiimada waqtigu leeyahay. Kale marka la joogo Somaliland iyo de guud ahaanba afka ka hadhan karnaa waqtigeena siday tahay ugama faa'iideysano. Waxaa kaloon aada uga faa'iideeyay halkan waxay tahay siday dadkoodii madaxda ahaa ay rabaan in ay aqoontoodii iyo khibradoodii dadka uga faa'iideeyaan. Waxaan galaynay aqalka cad baan galnay White House-ka, waxaan la kulanay National Security qeybta Democracy and Policies-kan la kulanay.
Dagaalada ay wadaan dhalinyarada Afrikaanku kuma koobna safarada ay ku imanayaan Maraykanka iyo Yurub, balse bisha Oktoobar ee soo socota 17-keeda ilaa 20-keeda waxaa shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee sanad lagu qabanayaa dalka Koonfur Afrika, waxaana codsiyadii ka qaybgalka ee ay soo dirteen lagu kala saaray saameynta muuqata ay bulshadooda ku leeyihiin, taasi oo la qiimeynayay waxtarka ay deegaanadooda ku soo kordhiyeen iyo isbeddelka ay sameeyeen. Courtney Gale waxa ay ka tirsan tahay ururka Change Makers loo yaqaano oo u taagan dhiirigelinta dhalinyarada isbeddelka togan samaysa, isla markaana waxay ka mid tahay qabanqaabiyayaasha shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee magaalada Cape Town lagu qabanayo sanadkan. Waxay ka warramaysaa in dhalinyarada shirkaasi ka soo qayb galaysa oo wiilal iyo gabdhaba iskugu jira, dhammaan kharashka ku baxaya la bixiyey oo aan iyaga wax lacaga laga qaadaynin.
Anyone who is working to create a positive change in their community across in Africa, they're between the ages of 21 and 28, their flight, travel, accommodation, room and board, everything will be covered.
Waxay tiri, wuxuu dalabku u furnaa qof kasta oo ka shaqeeya sida uu isbeddel wanaagsan ugu samayn lahaa bulshadiisa meel kasta oo ay kaga sugan yihiin qaaradda Afrika. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 21 jir ilaa 28 jir. Safarkooda, meelaha ay degayaan, cuntadooda iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin inta uu shirku socdo waa laga bixiyey oo iyaga wax lacaga lagama qaadayo. Dhalinta Afrika ee shirarka iyo barnaamijyada aqoon isweydaarsiga ah u yimid dalka Maraykanka ayaa dib ugu laabtay waddamadii ay ka yimaadeen, waxaana jirta rajo laga qabo in hogaamiyayaasha mustaqbalka ay noqdaan isla markaana ay wax ka bedelaan caqabadaha isbiirsaday ee ragaadiyay qaaradda Afrika. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a. markana Suudaan, xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa Khamiista maanta ah sheegay in ugu yaraan 78 qof oo ay ku jiraan qowmiyadda Masilitiska lagu aasay waxa uuna ku tilmaamay xabaal wadareed ku yaala galbeedka Daafuur ee dalka Suudaan. Xafiiska ayaa sheegay inay hayaan xog lagu kalsoonaan karo oo ah in ciidamada taageerada degdega ah ay mas-uul ka yihiin xasuuqan. warbixin ay Reuters arrinkaasi ka qortay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
saraakiish RSF ayaa beeniyay in xasuuqan ay wax lagu ku leeyihiin iyaga oo sheegay inaysan qayb ka ahayn iska hor imaadka ka socda galbeedka Darfur. Dhiigga ku daadanaya isirnacaybka ayaa sii kordhaya toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo ay socdeen dagaalo u dhexeeya kooxo militari ah oo iska soo horjeeda kuwaasi oo qarxay bishii Abriil dalkana u horseeday dagaal sokeeye magaalada Al-Qanayna. Goobjoogayaal iyo kooxaha xuquuqda insaanka ayaa soo sheegaya in muujado weeraro ah oo RSF-ta iyo maleeshiyaadka carabta ku hayaan dadka masaalida ah ee aan carabta ahayn oo ay ka mid yihiin toogasho afsaar ah oo dadka loo geysanayo. Dadka deegaanka ayaa lagu qasbay in ay ku daadiyaan meydadka oo ay ku jireen haween iyo caruur qabri gacmeed meel bannaan ah laga sameeyey oo u dhow magaalada intii u dhexeysay 20-kii iyo 21-kii bishii Juun. Waxaana lagu yiri bayaanka qaramada midoobay ay soo saartay dadka qaar ayaa la sheegay in ay u dhinteen dhaawacyo aan la daweyn. Waxaan si adag u cambaareynaynaa dilka loo geystay dadka rayidka iyo kuwa dagaalada ku dhaawacmay. Waxaana aad uga sii argagaxsanahay sida naxariis darrada ah ee dadka dhintay loola dhaqmay oo ay weheliyaan qoysaskooda iyo bulshooyinkooda, ayuu yiri Volker Turk oo ah madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Wuxuuna ku baaqay in baaritaan degdega oo dhaba lagu sameeyo arrintan. Sargaal sare oo ka tirsan kooxda RSF-ta oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in ay si buuxda u beeninayaan inay wax xiriir la leeyihiin dhacdooyinka ka dhacay galbeedka Darfur maadaama aanan dhinac ka ahayn isla markaana aanan lug ku lahayn, buu yiri colaadda, maadaama dagaalku uu yahay mid qabiil. Ilo kale oo ka mid a RSF-ta ayaa sheegay in eedeyntan ay tahay mid siyaasadaysan oo ka imanaysa kooxda Masaalid iyo kuwo kale. Waxa uu ku celceliyey in kooxdani ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan baaritaanka iyo in ay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo ciidamadooda ah oo lagu helo in ay sharciga jabiyeen. Suuragal ma ahayn, buu yiri, in si sax ah loo ogaado qaybta dadka dhintay ee Masaalidka loo yaqaano, sida uu sheegay afhayeen u hadlay qaramada midoobay. Dilalka qowmiyadaha ku salaysan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay soo noqnoqdaan xasuuqii ka dhacay Darfur oo kale wixii ka dambeeyey 2003-dii markaasoo maleeshiyaadka Janjaweedka oo ay ka soo jeedaan kooxda RSF ay ka caawiyeen dowladda burburinta fallaagada ay u badan yihiin kooxaha aan carabta ahayn ee Darfur, halkaasi oo ay ku dileen ilaa iyo 300 oo qof oo rayid ah. Waxaana halkaasi ka cararay 400,000 oo reer Suudaan ah iyagoo lugaynaya, waxaana qaarkood la dilay ama la toogtay intii ay baxsanayeen. Warbixintan waa tallaabadii koowaad ee wanaagsan, balse waxaa loo baahan yahay dadaalo dheeraada si loo diiwaan geliyo xadgudubyo badan, ayuu yiri Ibrahim oo ah qaxooti ku sugan dalka dariska la ah Suudaan ee Jaad oo codsaday in magaciisa la qariyo cabsi uu qabo darteed. Afhayeenka ciidamada Brigade General Nabiil Cabdallah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay dhacdadani kor u qaaday heerka dambiyada dagaalka, waana in dembiyada noocan ah aan laga gudbin oo layskula xisaabtamo, ayuu yiri. Maleeshiyada fallaagada ah ma aha kuwa ka soo horjeeda ciidamada, balse waxay ka soo horjeedaan muwaadiniinta Suudaan. Mashruucooduna waa mashruuc cunsuri ah iyo mashruuc isirsifeyn, ayuu yiri.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka halabuuro badan ku soo kordhiyey xilli dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa joogtana ay shaqo la'aan daranayso. Haddaba dhalinyarada halabuurka cusub la imanaya waa kuwa dalka gudihiisa wax ku bartaa mise waa kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar Ayuub Qalinle, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku bartay. Waxaa hadalka ku horeynaya Zaki Axmed.
bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan u salaamayaa v o a Soomaaliya. Su-aasha la weydiiyey ee dhalinyarada kee ku badan halabuurka soo kordhintiisa dhalinyarada bannaanka wax ku bartay iyo kuwa gudaha wax ku bartay, run ahaantii waxaan dhihi karaa dhalinyarada aniga fikirkayga waxa badan dhalinyarada gudaha wax ku baratay runtii kuwaas oo soo kordhinaya halabuuro cusub iyo maxaan ku raa barnaamijyo cusub waxaan dhihi karaa dhalinyarada runtii dibadda wax ku soo baratay badankood ma soo noqdaan oo horey u sii tahriibaan laakiinse dhalinyarada qorax joogta maadaama ay fahamsan yihiin wacyiga ay wax ku barteen muddo 4 sano ama 6 sano ay wacyiga wax ku baranayeen waxay garanayaan bulshada ama caamiltankeedii waxyaalaha loo baahan yahay iyo sidoo kale inay kaga fiican yihiin dhalinyarada banaanka wax ku soo baratay la xiriirka iyo la macaamiltanka bulshada
zakariya waa mahadsan tahay haye ayuub qalin leh
dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa inay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada marka gudaha joogta fursadaha marka loo eego sababtoo ah dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa dhow waxyaabood ay runtii ay kulaasadeen marka laga eego dhanka dhalinyarada gudaha wax u barta ugu horreyn dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaahi waxay wax ku soo bartaan goobo aad loo diyaariyey oo wadamo maaragtay horumarkoodu aad u sarreeyo ay wax ku soo bartaan taasoo keenaysa marka inaan aqoon ahaan marka wax badan ay ka duwan yihiin dhalinyarada gudaha wax ku soo barta sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaahi markaad eegto dhanka socialka waxay wax ku soo bartaan oo ay ku soo dhex koraan bulsho kala duwan dhaqan ahaan iyo fikir ahaan iyo aqoon ahaan taasoo runtii iyadana keenaysa in halabuurkoodu uu qabco sidoo kale dhalinyarada dibadda wax ku soo barta waxyaabaha saa-idaya ani ahaan aan qabo waxaa qeyb ka ah waxay markaa goobjoog ay u soo noqdaan muddada 5 sano ah ama inta ka badan ay markaa ay wax ku soo baranayaan dibadda hal abuuro kala duwan oo markaas ay soo arkeen iyagoo la aasaasayo kuwa aasaasan qaabkii loo aasaasayo wixii la mid ah markii wadankii dib ay gudaha ugu soo laabtaan inay arkaan fursado badan oo runtii maaragtay ay ka maqan oo ay dibadda ku soo arkeen oo marka ay sidaa hal abuuro badan u sameeyaan marka dhalinyarada runtii diba gudaha joogta hal abuur way sameeyaan oo diyaarnimadiidani laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyarada dibadda ku soo bartaahay ay marka ka fursad maaragtay badan yihiin sababtoo ah dhalinyarada gudaha joogta wadanka marka aad aan u horumarsanayn waxbarashadii laftirkeeda oo pillars of education ama tiirarka tacliinta 4 waxyaabood ah oo ayadana marka gaabis ku jira oo runtii ayadana problem ah taasaan qabaa in dhalinyarada gudaha ay problem ay ku keenayso in halabuurkoodu marka aad u guuleysto 100%.
Waa mahadsan tahay ayuub qalin leh zakariya sida aad maqlaysid saaxiibka ayuub qalin la waxa uu leeyahay aqoon iyo fursad la abuuraba mar walba waxa ku horeeya dhalinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay haye adiga
runaantii ayuub saaxiibka joodiisa aanu dhanka kalaan ka taaganahay waxaanu weli aaminsanahay inay dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto ay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto runaantii dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto aad ayay u fara badan yihiin sidoo kale kuwa wadanka banaankiisa wax ku soo bartana waa tiro yar marka la fiirsho nambarka gudaha wax ku barto run ahaantii sidoo kale dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto waxay dheer yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto waxay fahamsan yihiin san horeyba u sheegay wadanka xaaladiisa oo niman dhalinyarada wadanka dibaddiisa wax ku barto muddo ayay ka maqnaayeen wadanka oo banaanka ka jireen laakiinse kuwaani waa kuwa wadanka gudihiisa joogay fahamsanna xaaladda iyo waaqiciga wadanka sidoo kale xiriir iyo macaamil la sameynayay muddadaas bulshada nambar ahaana ka badan dhalinyarta wadanka dibaddiisa wax ku soo barto tan kale oo ah inay dhanka horumarka iyo soo arkeen ii sheeg hal abuurra kusoo arkeen banaanka waa runtiis laakiinse ma noqdaan hal abuuradaasi kuwa u guuleysto sida kuwa wadanka gudihiisa wax ku barto oo maalin walba waxaan aragnaa dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barta inay sameynayaan barnaamijyo cusub iyo hal abuurro cusub isku dayayaan run ahaantii tan kale dooda kale oo muhiimkaaba waxay tahay in dhalinyaradu wadanka banaankiisa wax ku barata run ahaantii aysan ahaynba kuwo badankoodu aysan wadankaba kusoo noqon oo qaar tahriib qaar inay wadamadaas kale u aqaltaagaan oo shaqooyin iyo ka raajeeyaan ayna yar yihiin tirada nambarka ee soo noqoto
haye ayuub qalin leh
ugu horeyn waan tixgelinayaa saaxiibkayga Zakariya raayigiisa waan ku maasanyahay. Waana sax, dhalinyarada waddanka gudaha ku soo bartaa way ka tiro badan yihiin dhalinyarada dibadda ku soo bartaa, laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyarada gudaha joogta wax system education ka marka la fiiriyo oo aad yani aan u horumarsanayn, taas ayaa keenaysa in laga tayo badan yahay. Marka waxaan qabaa dhalinyarada dibadda jirta way ka tayo badan yihiin dhalinyarada gudaha joogta, laakiin tir ahaan asla ayaa tayada ka muhiimsan tirada. Sidaas oo kale waxaan qabaa in dhalinyaradu markii dibadda ku soo bartaan ay waddanka dib ugu soo laabtaan, waxaan aaminsanahay in dhalinyaro badan ay jiraan inay waddanka ku soo laabanin. Sidaas la mid ah ayaan aniguna u aaminsanahay in dhalinyaro badan ay waddanka gudihiisa wax ku bartaan ay haddana tahriibaan. Marka waxaan qabaa tahriibka labada dhinacba waa loo sameeyay. Tusaale ahaan, marka fiiriso ganacsiga qaabkii hore uu u shaqeyn jiray, qaabka cusub hadda u shaqeeya, kambaniyada qaabka hadda u shaqeeyaan, iyo shirkadaha iyo yani qaabkii hore qaabka duwan u shaqeeyaan, guryaha hadda la dhisaayo kale qaabkii hore qaabka duwan loo dhisaa. Waxa arkaysaa Muqdisho marka fiiriso dabayada la dhisaayo, in nuucma ay meelo badan ay kaga mid yihiin dabayada ee wadamada horumar dhaga dhiso. Waxyaabahaas dhan waxaan aaminsanahay in dadka halka wax ku soo bartay ee waddanka dib ugu soo laabtay inay marka ay maaragtay ay ku soo kordhiyeen waddanka. Runtii dhalinyarada gudaha jirta faa'iido waa ugu sugan tahay, sababtoo ah inta badan ganacsiyadaas iyo kambaniyadaas waxa ka shaqeeya waa dhalinyaradii waddanka wax ku soo bartay. Marka waxaan qabaa inay faa'iido aad u ballaaran ay u leedahay arrintaas.
Waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda. Zakariya, adigaan kugu horeynaya, halabuurka dhalinyarada ay sameynayaan ma ku filan tahay inay daboosho baahidii dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysatay?
Run ahaantii, sidaan horey u sheegayba, dhalinyarada halabuurkooda kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba wax kusoo bartayba waa in yaroo ku jaango-aan awooddooda, mana ahan in shaqo abuur ugu filan dhalinyarada shaqo la'aanta baahsan ee waddanka jirto. Run ahaantii, waxayna u baahan yihiin cid ka taageerto, haday noqoto dhanka bangiyada iyo dhanka dowladdaba, inay halabuuradooda u maalgeliyaan iyo shirkaadka kala duwan. Run ahaantii, hadda halabuurada ay sameynayaan wax unba ka tartay waa la dhihi karaa shaqo la'aanta waddanka, laakiinse run ahaantii bakeeri kama caddayn karto haddii aysan helin maalgelin, waayo dhalinyaradu ma haystaan taageero iyo jeeb weyn oo maaliyadeed. Run ahaantii, marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo xukuumadaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida iyo bangiyada iyo shirkaadka kala duwan inay dhalinyarada u maalgeliyaan hal abuuradooda cusub ay ku soo kordhinayaan waddanka.
Waa maasan tahay Zakariya. Haye, kelmadda ugu dambeysa ayuu qalin leh.
Runtii waan la qabaa saaxiibkay Zakariya raayigiisa saliimka ah. Dhalinyarada hal abuurka soo kordhiya gudaha dalka wax ku bartaan ama dibadda wax ku bartaan, mar walbada meeshii loogu baahnaa yani ma gaarin. Markaad eegto waqtiyadii hore sidii xaalku ahaa jiray, wax badan ayay runtii ay ka bedeleen, laakiin meeshii loogu talagalay ma gaartaysina. Marka waxaan jeclaan lahay in xukuumadda iyo ururada iyo dadka shirkadaha madaxda ka ahba in dhalinyarada maaragtay la gacan qabto, halabuurkooda loo maalgeliyo, la hago, talooyin la siiyo si ay halabuurkooda ugu guuleystaan. Dhalinyarada kale ee aan maaragtay wax soo bartay oo shaqo la'aanta ahna ay shaqo u helaan oo waddanka dhan uu markaa sida ugu guuleysto. Amaasintayn.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo jeedinaya.
ك
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaatada dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdona waxay idin la socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil oo jooga London ayaan ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka Britain iyo Mareykanka oo carabaabay in Ukraine muujiso mahadnaq kadib cabashada Zelensky ee ku aadan NATO.
Cabdixafid xogayaha difaaca ee dalka Britain iyo la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayay labadooda sida wargeysku daabacay sheegeen inay haboon tahay in Ukraine ay muujiso mahadnaq caawimada ay ka heleen dalalka galbeedka. Tani ayaana jawaab u ah cabashadii madaxweyne Vladimir Zelensky ee ahayd in aan dalkiisa la siinin muddo cayiman ama shuruudaha looga baahan yahay in ay ka mid noqdaan ama ku biiraan gashaanbuurta NATO. Hadalladan oo aan qoraal rasmi ahayn oo labada mas-uulba ay kala yiraahdeen xilliyo kala duwan intii uu socday shir madaxeedka wadamada ku boobay gaashaanbuurta NATO ee ka socday magaalada Vilnius ee caasimadda dalka Lithuania ayaa si degdeg ah u bedelay hadalkii hoggaamiyaha Ukraine isagoo sheegay in ay abaal uga hayaan dhammaanba madaxda xulafada NATO taageerada ay u fidiyeen.
Cabdixakiin oo xagayaha arrimaha dibadda ah Ben Wallace ayaa yiri ama aynu doonno ama yaynaan dooninba eh laakiin dadku waxa ay door bidaan in loo baahan noqo mar wax laga weydiiyey sida wargeysku daabacay inuu madaxweynaha Ukraine ka xumaaday in aan dalkiisu helin casuumad rasmi ah oo ay ugu soo biiraan ama aan loo tilmaamin in wado kale ay u soo maraan xubinimada NATO. Xogayaha Britain oo qaab talo soo jeedin ah uga dan lahaa ayaa sheegay in Ukraine ula macaamisho wadamada gaashaanbuurta NATO oo Britainna ku jirto inay yihiin bakhaar shirkadda Amazon leedahay iyaga oo sita liis ay ku qoran tahay saanad military laakiin aanay isku dayin inay hantaan qulubta siyaasiyiinta aan kalsoonida buuxda ku qabin ee Kongareeska Mareykanka iyo wadamada kaleba.
Cabdixafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay saldhig military oo ku yaala dalka Pakistan oo afar askari lagu dilay. Sida wargeysku daabacayna afartaasi askari ayaa weerar toosa lagu dilay halka shan kalena lagu dhaawacay saldhigan military oo ku yaala waqooyiga Balistan. Warbaahinta maxalliga ah ee Pakistan ayaa sheegtay in weerarkani dhacay subaxnimadii hore Arbacadii shalay iyadoo milishiyaadka weerarka geysteena ay isku dayayeen inay gudaha u galaan saldhigan military shop. Askarta waardiya ahayd ayaana joojiyay kadibna halkaasi ayay weerarkoodii sida wargeysku daabacay ay ka bilaabeen.
Cabdixakiin oo sida wasaaradda gaashaandhigga Pakistan sheegtay saddex nin oo ka mid ah maleeshiyaadkii soo weeraray saldhigga oo aada u hubaysnaa ayaa goobta lagu dilay, welina waxaa lagu daba jiraa laba nin oo kale sida wargeysku daabacay ayaana lagu sheegay qoraalkaas ka soo baxay wasaaradda. Wasiirka gobolka Balochistan ayaa sheegay in ciidamada dalku mas-uul ka yihiin amniga iyo nabadda waddanka waxaanu cambaareeyay weerarka sida wargeysku daabacay. Dhinaca kale, qoraal ay soo saartay koox daraasad ku saabsan iska hor imaadyada xasaradaha Pakistan ayaa sheegtay in 389 qof lixdii bilood ee u dambeeyey sannadkan ay u dhinteen weeraro argagixiso iyo qaraxyo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.
هذه يوم سيهين عبد الحكيم محمود شروع إيو وليبا عبد الحافظ أنا لسعود سيني برنامج كي ورقي سيدا مركنا لنعي عيارة هذه أنفير إنو كوح ذا مانشستر يونايتد أيا كودو إنا إلا وريك تقول أيا كوح ذا إنتر ميلان أو نانا كاس أو لغو قيمة إنا إلا إيا لحدن مليون أو يورو قول هيهان أيانا تابرا كوح ذا مانشستر يونايتد كلسو شقيي كوح ذي أي كيس أوي هوري أغسو وذا شقيين تنهاد أيانا آد وقان عسن حرفد دي إيقاب عياريد كا هونانا سيدو كلي جرسي أيا حوغي ذا إسوو جي نيسا إن أي لو ريكتو حدق قطك دحي ودشي دالكي كوادور كاسيدو كاسو عيارا كوح ذا برانفور
جلسية أيانا انتي اسكافة ساحدي اما ايسك ايبي سيح ديجه دكلا ميسن ماونت او كوبيري يونايتد ايو كوفيتش او اي كوبيري كوح دا مانجستر سيتي ايو سيدو كالكايا هافاتيس او ارسنال آدي وحي دون ايان اني سو بوحيان بوسس كاسي كاسيدو ايانا اهدوق كوباد اتو باري بوكتينو لنا عالكلا كوحدة مانشستر يونايتد أي أيضا وحي رادين يساور ريانك كوحدة تورينو راسموس هويلان كاس أو يساقنا برتي ماميد أي كاليكتان كدي مركي أي كواد كاتيني يفسدان هاري كين أو داني ليفي ودون أيو إنو سين كيبينين كوح كعيارتا قدها إنجريسكا كين أيانا لشيغيا إن أي كدو داي أما أي آد رادين يسو كوحدة باير مونيق أو دلب door dalabka gudbisay balse Tottenham ayaa soo diiday hadii dalabka ay 100 milyan ka dhigaan waxay u badan tahay in laga iibiyo wararkani ciyaaraha waa nageynta markana kaalmihii heesaha Oh,
codkaasi Xabiib Xasan Tuuxu ayaa u dabeeyay idaacaddeenni fiidnimo waxaa idinna socodsiinaya anigo Samakaab ah tan iyo idaacadihii kale waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.